Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, joriy yilning 10-martidan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha: 1 AQSh dollari 10,497.47 tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 6,82 qimmatlashdi. 1 yevro kursi 12,498.29 baholanib, 14,96 arzonlashdi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 1,37 arzonlashdi. Xususan 1 rubl 141.89 etib belgilangan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.